Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Svātku laikā Aglonas apkurtnī izmaiņas satiksmes organizācijā un arī uz autoceļiem ir dasmetim bildorbu. Tranzītam līgta satiksme caur Aglonu timā skaitā pa autoceļu Kroslava Preiļi Madona no autoceļa Krīvejas rūbežā Grebņeva Rāzikņa Daugavpils Lītuvas rūbeža Medumi un nu Grāveru pusis, kā arī pa autoceļu Dagda Aglona nu Kāpiņiem. Tranzītam līgta kustēba arī pa vītējiem autoceļiem nu Višķu, Ambeļu un Škeltuvas pusis. Latvijas valsts ceļa aicināja autovadētojus iemt vārā, ka pa autoceļiem Aglonas virzīņi virzējās svātceļnieku grupas. Valsts autoceļu tēklā bildarbi turpinojās 65 valsts autoceļu pūsmos, un visvairāk bildarbu ir tīši iz reģionāliem autoceļiem, kur ir 26 ceļu bildprojekti. Lielokīs satiksmes īrūbežojumīs galvenīm valsts autoceļiem ir iz Vidzemes šosejas pūsmā nu pagrīzīņējas cēsim, līdz rīdzinēja pīci luksaforu pūsmi. Iz Jelgavas šosejas nu Rēgas līdz Jaunolaiņai otruma īrūbežojums 50 un 70 km/h, nu Dalbes līdz tiltam por Vircavas upi otruma īrūbežojums 70 un 50 km/h. Iz Ventspils šosejas pūsmā nu pagrīzīņies Ugālis Dzirnavam, līdz Ildiņsvoda ceļam, līdz trejos pūsmos satiksmi reguļās ar luksaforu vai satiksmes regulētoju palīdzību. Savukot lielokīs satiksmes īrūbežojumi iz valsts reģionālajiem autoceļiem ir iz autoceļa Ventspils Kolka pūsmā, nu Ventspils līdz Liepenējas 6 luksafora pūsmi, autoceļa Inčukalns Ropažīkškiļa pūsmā nu Kangarim līdz Tīnužim, Vienā pūsmā satiksme regulizēta ar priekšrocēbas zēmjom, autoceļā Ilūkste Viraiši Bebrene Birži, pūsmā no Mazsaltim līdz Zasai Pīci Luksafora pūsmi, autoceļām Vecumnīki Nereta Subate pūsmā no Aknīstis līdz Ritai, otruma īrūbežojums 50 un 70 km/h un 4 luksaforu pūsmi. Autoceļš Ventspils Kolka no Ventspils līdz Liepenējas 6 luksaforu pūsmi. Autoceļš Alūksne Apenu Alsvikim līdz Galdusilam otruma īrūbežojums 30 un 70 km/h un 2 luksaforu pūsmi. Autoceļš Svente Lītuvas rūbeža no Sventes līdz krustojumam ar autoceļu Ilūkste Ilze Vikuški 4 luksaforu pūsmi. Pļaviņas Madona Gulbeņa no Cēsvainis līdz krustojumam ar autoceļu Vecadulienā Kaipi līdz divos pūsmos satiksmi regulē ar luksaforim. Autoceļš Bērzaina Vectainē Iergļī pūsmā no Iergļim līdz Bērzaunai 4 luksaforu pūsmi un iz autoceļa Kocēni Limbaži Tūja pūsmā no Umurgas līdz Iesalkājai 3 pagaidu luksaforu pūsmi. Tāpat visus būdarbu pūsmos ir otruma īrūbežojums 50 un 70 km/h. Sabiedriski aktīvi jaunīši, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un prūt valsts valodu, tic pozitīvam pormaiņom ik visā, esat motivēti līdz darboties drošas, gudras un labokas sabiedrības veidošanā, aicinoti pīzateikties brēprotēgu mocēbam līdzgaitnīkim un brēprotēgiem atbildēguma un atbalsta apļūs. Līdzgaitnīgs ir cilvēks, kurš sniedz atbalstu savam aizbilstamajam probācijas klientam. Dažādu sociālo jautājumu risinošanā kūpā pavada breivu laiku dalūtīs interesos un zinošanos vai vinkoši atcerodoties blokus aizbūstamajam, kod tis napīcīšams. Brēprotēgo grupa atbildēguma un atbalsta apļūs, kas sasadarbojās ar probācijas klientu, kurš izdarījis nozīgumu pret tikumēbu un dzimumnā aizskaramēbu, jo šīm nozīgumim ir dažādi cālūņi un dažkārt tos novērst var tikai sabiedrēbas aktīva leizdaļēba. Iegūmi kļūstot par valsts probācijas dienesta brēprotēgu darba veicieju ir, kā varās iegūt zinošanas kriminālu tīsēbu, resocializācijas, psiholoģijas un kriminoloģijas jūmā un citos jautājumos. Ar savu darbu varās iedrošinot cilvēkus, maiņāt savu dzēvi un veicinot pozitīvas pormaiņas sabiedrībā. Veicot brēprotēgu darbu, ir izpieja iegūt un veidot jaunus kontaktus ar profesionāļiem no dažādām valsts un pašvaldību īstoļom. Vairāk informācijas un pieteikuma anketa atrodama www.vpd.gov.lv. No 24. Līdz 25. Augustam Bolvu novadā nozarasinosīs mojas kafēnēcu dīnas, brenēks sajūtu un garšu pīdzēvojams zīmeļa Latgaļī. Pīzadulos kafēnēce Sārnita un draugi Azara Nameņš Rančo garšu festivāls Spāgi, divas rodņis Mišelin pi Rūsa vējā, Stabļovas, Kieploks un Māc, Aizazari, Garšu, Sarunas, Ezartūrī, Kaņepeite un Dīkmoles, Azote, Karmas, Kafēnēca, pie Mildeņas, Rekavas, Dzintars, Zerčsolas, Stosti un citas. Ar pilnu sarakstu var īpazēties mājas kafēnīcas.lv. Bolvu novada saimnīcas un saimnīki būs sarūpījuši īpašu noskaņu un gordu siedīņus, atverot savu saimnīcēbu durovis, pogolmus, terasis, dorzus un īrēkojot divos improvizētas mojas kafēnīcas. Ar to, ka plānošanai visas mojas kafēnīcas pieejamas arī Google kartī.
Laika ziņas.
Dīnā gaidāms mokūņains laiks viena brēžam dabas izskaidrosīs. Valsts austrumu un centrālajos rajonos aizlēcēgi ļējis, vītum gaidamas stipras pārkjuņa ļeitus gozis. Pils smārans rītumu, zīmeļrītumu viejas, kas nagaisa laikā būs brāzmains. Gaisa temperatūra būs plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.